Příjemné nedělní odpoledne s pořadem Setkávání vám dnes přeje Robert Tamchina. Naším hostem v programu Českého rozhlasu 3 Vltava je dnes katolický kněz a biolog doktor Marek Vácha. Muž, který v jedné své knižce napsal: věřím, že je řada lidí, kteří jsou schopni popisovat své duchovní zážitky, odhalit své nitro, sdílet se před neznámými lidmi, mluvit o intimitách duše a vydávat svědectví ze života. A právě proto, že o těchto věcech neumím mluvit, jsem napsal tuhle knížku. Dobré odpoledne, pane doktore.
Hezké odpoledne.
Není to trochu handicap, to, co jste napsal pro katolického kněze?
No tak, je to tak, jak to je, protože opravdu jsou lidi extrovertní, kteří velmi rádi mluví o svých duchovních zkušenostech a zážitcích svého duchovního života. Jsou lidi, kteří to nedokážou. Já jsem introvert, tak to fakt nedokážu.
A jak to máte při mších?
Tak při mši, vlastně ten kněz má velmi jednoduchou úlohu, protože říká věty, které jsou dopředu dané, neimprovizuje. Ta jediná chvíle je ta chvíle kázání. No a kázání to je zaprvé, řekněme, intelektuální rozbor toho textu, tak tam to je jak přednáška ve škole, a potom tam má být ještě nějaký ten přesah do současnosti. Co to znamená pro mě? Tak o tom to se jistě mluvit dá.
Improvizujete někdy při kázáních, nebo je to dobře připravená improvizace jako přednáška?
Velmi často improvizuji. Zkoušel jsem si kázání psát a to jsem zjistil, že to nefunguje. Že ten kontakt z očí do očí a řeč, která je improvizovaná tak, jak teďka se spolu improvizovaně bavíme my, že to je daleko silnější a daleko lepší, než kdybych jenom četl přednášku.
Proč mám pocit při čtení vašich knížek, že vlastně jsou to přednášky, pod kterými slyším váš hlas mezi řádky?
Protože opravdu kromě šesté cesty, pokud si dobře pamatuju, tak to všechno přednášky jsou. Každá z těch knížek, kterou jsem napsal, tak je vlastně mnohokrát opakovaná přednáška. Antarktidu už jsem přednášel, myslím, 220krát. Ty přednášky z etiky jsem měl taky mnohokrát a i přednášky z náboženství byly opakované a řekněme proseté a proskoumané a skritizované mnoha a mnoha generacemi studentů.
Řekl jsem to na začátku dobře? Katolický kněz a biolog, anebo bych to měl říct obráceně? Jak je to správně?
Já myslím, že to je slito v jednu bytost a je úplně jedno, co se řekne jako první, co druhé, je to jedno.
A co u vás začalo v dětství třeba dřív?
Vyrůstal jsem v rodině, která byla tradičně katolická. Na straně druhé asi od čtyř let, kam mi paměť sahá, tak jsem chtěl být cestovatelem a přírodovědcem. Takže to bylo jaksi první nasměrování mého života. A dneska je mi 43 a nezměnil bych na tom ani čárku.
Vy ve vašich knížkách máte podpis doplněný skautským jménem Orko, Marek Orko Vácha. Proč si ho necháváte?
No, já jsem měl ohromný štěstí, když jsem byl malý kluk, že jsem začal ministrovat v 5 letech mimochodem u svatého Tomáše v Brně.
A tam v pěti letech,
v roce 71.
Tak malý kluk může dělat, pomáhá, co může chápat.
Ale měl jsem tam staršího bráchu a tak především spoustu kamarádů. A opravdu tak, jak se říká, že člověk ve správnou chvíli setká se správnými lidmi, tak to byl můj případ. Odnesl jsem si tam řadu celoživotních přátelství. A když mi bylo 10 let, tak jsem poprvé mohl jet na skautský tábor, což bylo jistě pod hlavičkou tehdy v oficiální organizace. Nicméně ten program byl zcela a nezakrytě skautský. Dokonce si vzpomínám, že jsme měli vymyšlený takový kód, že když přijela nějaká kontrola, tak každý už věděl, co má dělat a obraceli se nástěnky a podobně, tak pro nás to byla svým způsobem romantika, ještě jsme si neuvědomovali to riziko a vedoucí z toho byli trošičku nervózní. Chtěl bych tady do rozhlasu říct jednu věc, že jsme byli všichni věřící a že muž, který byl vedoucí celé tady téhle akce, byl ateista. To znamená, člověk, který nejvíc riskoval pro to, abychom my mohli jezdit na tábory, byl ateista. Takže od nejútlejšího mládí jsem měl velký dar, že jsem si mohl tady tohle uvědomovat, že ta hodnota člověka vůbec nezáleží na tom, jakou nosí legitimaci nebo jaké organizace je členem. Dostal jsem tam skautskou přezdívku Orko a když vyšla první knížka Ty tančící skály, tak byl velký problém, protože v Brně mě vlastně nikdo jinak neřekl a bylo překvapivé, že málo kdo v Brně věděl, kdo to je Marek Vácha, ale polovina Brna věděla, kdo to je Orko, takže s nakladatelstvím jsem se dohodl, že tam tu přezdívku dáme, no a pak už se odstanete na internetu a už se to s váma valí až do současnosti. Od té doby, jak vznikl Google, tak vlastně už se toho Orka nemůžu zbavit, ale ani nějak jako na druhé straně nechci.
Vy jste vyrůstal v katolické rodině?
V tradiční katolické rodině.
To znamená, že byla nějaká šance mít třeba pohled z druhé strany, anebo to pro vás ta víra od začátku to bylo dáno?
Podívejte, to je věc, o které se bavíme hodně s našimi studenty a kterou si každý křesťan, který si tady tímto prožije, tak přesně ví, o čem teď budu mluvit. Když chodíte do kostela v těch 5 letech, tak samozřejmě chodíte kvůli partě kamarádů, kvůli tomu, že tam chodíte s rodiči. Ty důvody samozřejmě naprosto nejsou mystické. Jistě, že jste věřící, ale hlavně jsem se vždycky těšil na kamarády a v pátek večer jsme chodili hrát fotbal. A
posloucháte zajímavé až pohádkové příběhy v podstatě.
Ano, a tak dále. No, jenže potom je vám těch 15 let nebo 14 let nebo třeba 17 let a najednou dochází to období vzdoru vůči rodičům a vůči autoritám. Najednou si ten dospívající člověk uvědomuje, že na spoustu věcí se dívám úplně jinak, než se dívají moji rodiče, a ke vší hrůze zjistím, že na řadu věcí se dívám líp. Že najednou se ukazuje, že v něčem mám pravdu já a ne moji rodiče.
Proč říkáte líp a neřeknete třeba jinak?
Jinak, ale někdy i líp.
Když to nezní moc skromně.
Už třeba typujeme výsledky fotbalového zápasu třeba. Tak najednou, to je velký překvapení, že najednou jsem to já, kdo má pravdu. Najednou ta autorita rodičů je svým způsobem relativizovaná. A teď je samozřejmě chvíle, kdy si každý člověk musí nutně položit otázku, jestli i víra mých rodičů není dědictví minulosti, jestli to není nános tradice, jestli to není vlak, ze kterého moji rodiče ještě nebyli schopni vystoupit, a jestli já budu nebo nebudu věřící. Když chodím do kostela v 5 letech, protože mě tam vodí rodiče, tak je to asi v pořádku. Kdybych ve svých 43 letech chodil do kostela, protože chodí moji rodiče, musel bych nad svojí vírou namalovat veliký otazník. A při výuce o tom mluvím proto, že mám dojem, že tohle by se měla položit i ateisticky vychovávaným dětem. Jestli i ten ateismus mých rodičů není dědictví minulosti, tlak komunismu. Je Bůh nebo není Bůh? To jsou ty základní otázky dospívání. Má cenu se modlit? A je-li Bůh, má cenu spojovat tuto křehkou víru s jakousi organizací? No, to jsou ty otázky, které ty naše studenty trápí, a myslím si, že ať jsme věřící nebo ať jsme nevěřící, tak každý tím mládím se takhle musí nějak plácat. A katolíci potom dělají tu věc, že pokud se rozhodnu pro víru, pro Krista, tak tam dávají svátost, která se říká svátost běžmování, konfirmace, ta svátost křesťanské dospělosti.
A tím jste si prošel a vlastně
samozřejmě velmi těžce.
Sám pro sebe si dokázal, že ta víra je vaše.
Tím jsem si prošel a jedním dechem chci dodat, že tím si procházím a zřejmě budu procházet do konce života. Křesťanství je náboženství cesty. Zakladatel křesťanství říká, že je cesta, pravda a život, a neustále člověk pochybuje o sobě, o smyslu věcí, o Bohu. Neustále se ptáme. Nikdy žádný křesťan, žádný kněz se nemá dostat do situace, kdybych vám teďka řekl, tak já už to vím, jak to je, a teďka vám hlásal tu konečnou pravdu. Takhle to prostě není. Josef Ratzinger, současný papež, napsal v 60. letech výbornou knížku Do křesťanství a tam píše velmi hezky, velmi provokativně, že na dně duše každého ateisty kmitá malý plamenek víry. A na dně duše každého věřícího kmitá malý plamenek ateismu. A to je velká pravda.
Náš dnešní host, doktor Marek Vácha, nejprve vystudoval obor molekulární biologie a genetika a teologii studoval až později. Proč to přišlo právě takhle, respektive vy jste předtím, než jste vstoupil na přírodovědeckou fakultu, o studiu teologie neuvažoval?
Vůbec ne, nikdy. Nikdy. Já jsem opravdu chtěl být od těch 3-4 let cestovatelem a přírodovědcem a splnil jsem mi ohromný sen, že jsem se dostal na studium biologie. A v průběhu toho studia jsem se rozhodl, že budu chtít se stát katolickým knězem, tedy ani ne, že bych chtěl být teologem, ale že chci být knězem.
Co se stalo? Je to nějaký zásadní jeden existenciální okamžik?
Zásadní jeden existenciální okamžik, který nejsem schopen ochopit doslov. Člověk se asi vždycky ptá, alespoň já to tak mám, co ti lidé prožili, jestli to byla nějaká nálada, pocit, stav, večer, ráno, nebo trvalější vnitřní pocit.
Ne, stav, jedna chvíle, nikdy předtím jsem o kněžství neuvažoval a potom jsem se v té chvíli rozhodl. A pak člověk, když to začne zkoumat, tak najednou zjistí, že to vlastně vůbec není výjimečný. Že to, že v Písmu svatém máme třeba ten zážitek takzvaného obrácení svatého Pavla, který to nechce, který vlastně o to Pána Boha ani nežádá. A najednou se cosi stane a Pavel se celý další život zkusí nějak vyrovnat se zážitkem, s kterým se vlastně vyrovnat nejde. Nedávno z moderního Československa tady byl ten film Ivetka a Hora a to je vlastně to samý. Mladá holka, která není
dokumentární film.
Dokumentární film Víta Janečka, mladá dívenka, 11letá, která ani není příliš věřící, tak najednou má nějaký zážitek. Ten film velmi citlivě nechává otevřené, co se vlastně stalo, a ona se potom celý další život s tím zkouší nějak vyrovnat. A takovýchto postav bychom mohli najít jak v Písmu svatém, Jeremiáš, Báruch, Jonáš, Mojžíš nakonec taky. Postavy, které dostanou nějaký úkol a které to nechtějí vzít. To vůbec nejsou lidi věřící v tom našem slova smyslu. Oni se opravdu perou s tím povoláním a někdy jako Jákob se opravdu s Bohem perou celou noc. Teprve později, jak si to svoje povolání takhle přijímají, tak se mnou to bylo taky tak.
A už při studiu biologie to spojení věda a víra, měl jste jasně rozlišené, že jsou to dva různé pohledy třeba na jednu věc?
No, jsou to dva různé pohledy na jednu věc, ovšem ty pohledy, které jako se nějak nevylučují. Podobně jako se nevylučuje biologie a umění. Tam nemůžeme přece, ani když jsme tu debatu takhle nevedli, jestli je pravda umění proti pravdě vědy. Jsou to prostě dvě jiné pravdy. A umělec si také všímá člověka, všímá si přírody, podobně jako věda, ale umění přistupuje k problému člověka prostě z úplně jiného úhlu pohledu. Jako by to byl paprsek světla, který nasvěcuje tu skutečnost velkým S z jiného úhlu pohledu. No totéž je mystika, totéž je víra, která také nasvěcuje skutečnost prostě z jiného pohledu, takže jsou nesmyslné debaty, jestli má pravdu víra nebo umění, umění nebo věda, nebo věda nebo víra. Jsou to tři zdroje světla, které svítí na tutéž věc ze tří různých stran.
Takže by pro vás bylo banální nějakým způsobem přemýšlet o pohledu kreacionistů a darwinistů z hlediska biologie, zvlášť v tom letošním roce darwinovském?
Ten takzvaný kreacionismus je opravdu věc, která už je poněkud obsolentní v té své opravdu jaksi hrubé podobě, v tom smyslu, že chápe první kapitolu knihy Genesis jako doslovný záznam toho, co se stalo. Můžeme proti kreacionismu vést velikánské argumenty, jak z pohledu vědy, biologie, tak ovšem i z pohledu teologie, takže ten spor je dneska mrtvý.
A patří mimo Evropu, spíš třeba do Spojených států?
Patří spíše do Spojených států a spíše do oblasti protestantských křesťanů, spíše do těch jižních států. Chtěl bych dodat, že kreacionisty, které osobně jsem měl možnost poznat, tak to byli lidé, kterých si velmi vážím právě díky jejich vážnosti a upřímnosti v životě. Oni opravdu berou Bibli velmi vážně, žijí podle ní a žijí, pokud jsem je měl poznat, možnost velmi upřímným a pravdivým životem.
A ta teorie moderního nebo nového designu, ta vychází z kreacionismu?
No, řada biologů ji chápe jako ten kreacionismus 2.0. Ona se od kreacionismu výrazným způsobem liší, protože domnívám se, že je pod rozlišovacím prahem řady biologů a faktem je to, že do kreacionismu se velmi snadno člověk strefuje, protože kreacionismus v té své ortodoxní podobě zastává jaksi názory, s kterými není obtížné polemizovat. Třeba to, že Země je stará 10 000 roků, tak prostě není. Jo? Ten inteligentní plán je cosi jiného. Tady ovšem musíme odlišovat samotný ten termín, který je dneska spojený se jménem zejména biologa nebo biochemika Michaela Beheho a Discovery Institute, který je v Seattlu ve Spojených státech v Oregonu. A samotný termín plánovitosti nebo inteligentního plánu, což je ovšem termín, který si nemusí přivlastňovat zrovna jedna skupina lidí.
Vy jste při studiu teologie přemýšlel o tom, jestli nějakým způsobem se vám v životě propojí ta biologie a teologie, anebo ta biologie v tu chvíli pro vás bylo uzavřená
kapitola. Ne, to bylo naprosto organické. Biologie, podobně jako něco, co máte velmi rádi, se nikdy pro mě nestala uzavřenou kapitolou a vždycky jako tam to propojení bylo, protože opravdu člověk je jenom jeden. A naopak, když tedy je řeč o darwinismu, tak já mám dojem, že z té současné evoluční myšlenky může teologie, nebo mohla by, kdyby chtěla, vytěžit ohromný náboj pro duchovní život a pro spiritualitu. Jo? Ku příkladu, ta země, která je těhotná novými druhy. Samozřejmě ten biblický obraz, kreacionistický, to, že Pán Bůh předává Adamovi 6. dne hotovou zoologickou zahradu zvířat a pak už se stvořením nic zásadního neděje, jistě, že to je vznešené. A teď si představte tu zemi, kde je nekonečné množství organismů, které třeba nikdy nevzniknou. Přijdou ledové doby a najednou my tady máme mamuta, srstnatého nosorožce, jeskyního lva. Ledové doby odejdou, přijde nová skupina zvířat. Na konci permu se kontinentu dávají dohromady, nastává ohromné vymírání, snad až těch 95% mořských druhů jde pryč a přichází nová vlna obrody. Najednou ta země jakoby byla schopna generovat nové a nové druhy živočichů. Co to je za planetu, která je schopna vytvořit potenciálně nekonečné množství nových druhů? To je přece tak strašně teologická myšlenka tady toto. Jo, co to je za hlínu, ve které to je?
Když to řeknu úplně zjednodušeně, dá se říci, že tedy od okamžiku třeba velkého třesku ve vás vítězí vědec a to, co velkému třesku předchází, to je věc teologie?
No, za prvé je to spojený, za druhé nemůžeme položit tu otázku tak, co bylo před velkým třeskem, protože zastává se názor, že při velkém třesku vzniká čas jako takový, takže ty otázky vlastně před jsou nesprávně položenými otázkami, ale domnívám se, že ať jsme ateisti nebo ať jsme věřící, nedávejme si žádnou nálepku teďka, ale ta současná představa, že od velkého třesku až po náš rozhovor, po Michelangela, po Beethovena, tohle všechno jenom jede na fyzikální zákony nebo přírodovědecké zákony, no teď to je fascinující. Země vzniká z mračna prachu a plynu před 4,65 miliardami let, podle všeho, co o tom víme. A teď nevíme, co se dělo dál. A kdybychom si udělali zrychlené video, tak najednou z té země vyletí raketa Apollo se podívat, co je na měsíci. Co se to tady stalo? Všudy, jo? Jak to, že ta hmota najednou začala tančit? Jak to, že ta hmota udělala nesměle ten první taneční krok? Jak to, že ta hmota najednou začala cítit potřebu něco načmárat na stěnu jeskyně? Jo, co se to tady stalo? Myslím, že ať jsme věřící nebo ať jsme ateisti, tak to jsou otázky, které by nás měly znovu a znovu provokovat a myslím, že teologové neví, kdo jsou jejich přátelé, protože v tom 21. století dostávají velmi nečekanou podporu a to je právě z pozice přírodní vědy.
Nikdy jste nechtěl psát básně nebo nepsal jste básně?
No, psal samozřejmě.
Nikdy nevyšly, nebyly publikovány.
No, to bych si netroufal.
Intimní lirika. Ale ve vašich knížkách si člověk může uvědomit, že máte velmi lirický jazyk, když mluvíte o výuce náboženství, říkáte, nikdy se neučí ve škole, jsou chvíle, kdy se náboženství učí doopravdy. Při cestě vlakem v noci ze školního výletu na bivaku nad údolím Die, pozdě k ránu na studentských párty. Nikdy ne ve škole. Jste na těch místech, kde se to náboženství učí, abyste ho učit mohl?
To jsou všechno. To, co jste citoval, tak to jsou skutečné události. V hodinách náboženství předáváme intelektuální informace. Kolik nich má Bible, jak se jmenují 4 evangelisté, jak se jmenuje současný papež. Informace jsou nesmírně zajímavé, ale je to jenom odrazový můstek. Je to podobně jako, kdybych znal o své manželce třeba všechny informace, kdy se narodila, jak se jmenovali rodiče, co studuje a podobně, to ještě neznamená, že mezi námi je láska. Informace jsou důležité, ale jenom jako odrazový můstek. Křesťanství v zásadě není náboženství, protože křesťanství se těžko dá předat. Mluvili jsme o tom už na začátku, že každý si musí tu svoji cestu nějak prošlapat tím sněhem sám. Každý z nás si to musíme nějak probojovat. A nikdo z nás s tím nebudeme hotovi. Každý budeme stále na cestě a nikdo nemůžeme už říct, že já už vím, jak to je a teď hlásat tu konečnou pravdu, jak ateismu nebo křesťanství. Takže v tomto smyslu to, co my učíme v náboženství, je jenom intelektuální formace a já mám takové dva cíle při výuce náboženství. Za prvé, aby naši maturanti věděli, co křesťanství říká a co neříká. Neboť v naší zemi není ani tak ateismus, jako spíše náboženský analfabetismus. Protože kdybychom se zeptali těch ateistů, co vlastně přesně popírají, tak bychom se dozvěděli v 99% případů tak kuriózní, pokřivené představy Boha, že by si věřící i ateista mohli velmi přizvukovat, ano, takový Bůh opravdu neexistuje. A ta moje druhá ambice, kromě tady toho uklízení stolu a říct si, čemu křesťané věří a čemu nevěří, ta moje druhá ambice je, aby naši studenti si poprvé určité otázky začali pokládat. Jak na ně odpoví, to je jejich starost, jejich problém. No to už není moje odpovědnost.
Pomáhá vám u mladých lidí ta dnešní doba, anebo spíš je odrazuje ta spiritualita na jedné straně a hledání mystika, to všechno, ale na druhé straně, jak říkáte, znejasnění určitých pojmů?
Já učím na biskupském gymnáziu v Brně, nebo učil jsem hodně, teďka už tam učím velmi, velmi málo a velmi nepatrně učím ještě tady v Praze na opět církevní gymnáziu a myslím si, že to jsou školy, které jsou svým způsobem zvláštní, kdy nepamatuji, že by byl nějaký velký problém mezi učiteli a studenty, problémy, které se týkají třeba nekázně nebo podobně. Takže svým způsobem je to svět, který asi neodráží ten všeobecný průměr, svět, který je velmi krásný.
A jako farní vikář třeba ve studentské farnosti Nejsvětějšího Salvátora v Praze, tam potkáváte i jiné mladé lidi?
Tam samozřejmě potkávám i jiné mladé lidi, ale ti, kteří už do kostela cestu našli. Jo? Takže i na těch gymnáziích ta atmosféra je velmi srdečná. Řada učitelů si s těmi studenty tyká, což vůbec neznamená, že by neměli autoritu nebo že by neměli kázeň v těch hodinách. A opravdu úkolem je tam položit určité otázky, abychom se vrátili k tomu, tak ty opravdu závažné, důležité otázky, ty padají často v těch prostředích, kde se ti studenti cítí doma. Ne ve školních lavicích. Snažím se být. Je pravidlo, že opravdu důležité otázky jsou položeny samozřejmě o samotě. Často v noci, kdy třeba doznívá nějaký maturitní večírek, stužkovací večírek, školní výlet, kdy s těmi studenty bivakujeme třeba opravdu na nějaké skále a jsme těsně před spaním. Kdy najednou ten student cítí, jaksi, že je doma, že tam není jaksi ta barikáda toho učitel studenti. A pak ty otázky jsou položeny a pak je možno něco říct.
Chtěl jste někdy být, tak říkajíc, katolickým knězem na plný úvazek? Vy vedle toho,
já doufám, že jsem.
Dobře, máte na starosti farnost Lechovice u Znojma, pracujete jako farní vikář, jak už jsem říkal, ale vedle toho ještě přednosta ústavu etiky na třetí lékařské fakultě.
Já jsem velmi spokojený s tím, jak jsou ty karty rozdány teď a je to z Bible třeba příklad svatého Pavla, který sice hlásá evangelium, ale nikým se nenechá živit, nechává si svoje povolání stanaře, takže živí se tím, že vyrábí stany a řekněme v mezičase vykládá evangelium a zdá se, že toho svatý Pavel stihl docela dost na svůj život. Takže neříkám, že to je povolání pro všechny, ale já sám to pro sebe cítím jako velmi šťastnou cestu mít civilní zaměstnání a řekněme být opravdu v zaměstnání, které mě nesmírně těší a baví.
Tím, že to rozhodnutí stát se katolickým knězem přišlo, řekněme, v tom zralejším mladém věku, bral jste to omezení celibátu jako svým způsobem dar, tak jak o tom jste svého času psal ve Sporu v Literárních novinách?
Já jsem charisma celibátu pochopil, když jsem byl půl roku v trapistickém klášteře ve Francii v Sefon, což je velice přísný klášter, ti mniši spolu nemluví a je to modlitba a práce. Těžká fyzická práce a modlitba. Tam jsem pochopil, co to je celibát. Je to, jak když člověk jde na poušti, položí ty kufry a teďka jde dopředu. Pokud celibát člověk prožívá tak, že je opravdu ve světě, v terénu a je heterosexuální kněz, každý den si pokládám otázky. To je věc, kterou nemám vyřešenou a kterou nebudu mít vyřešenou do smrti.
Říkáte, pokládám otázky, je to svým způsobem nějaký boj sám ze sebou?
Každodenní příšerná řeš, pochopitelně. Dvě třetiny farníků jsou farnice. Každý den je člověk v kontaktu samozřejmě, takže ta problematika celibátu je velmi diskutovaná a je to opravdu jakási bolest, s kterou se člověk ráno probouzí a s kterou si potom člověk bere, když usíná. Takže nemám tu věc vyřešenou a nikdy ji mít vyřešenou nebudu.
Proč jsem mluvil o vašem článku v Literárních novinách, respektive znovu se vracím k vašim knížkám. Když řeknu, že zlobíte v katolické církvi, je to to vyjádření toho, co z těch knížek cítím?
Ale ne, já si myslím, že nezlobím, já jsem velmi konzervativní. Ne, tak ta debata ohledně celibátu se týká toho, že celibát je velikánské charisma, které vždycky jako takové bylo považováno a od Krista dál, který o tomto explicitně mluví, přes všechny řeholní řády a mnichy a řeholní sestřičky a poustevníky, které nás teďka napadnou až do současnosti, to je charisma, kterého si církev nesmírně vážila. Ta debata se týká toho, že podobně si církev velmi vážila charismatu kněžství, i to je považováno za veliký dar boží, ale podobně třeba jako charisma manželství. A ta debata v současnosti se týká toho, zda tyhle dvě velikánská a pozitivní charismata, kněžství a celibátu, je nutno spojovat do jedné osoby. Ergo, pokud v sobě cítím charisma kněžství, jestli tím pádem vždycky a nutně vnímám i charisma celibátu.
Jestli dovolíte, zůstal bych u toho zlobení v katolické církvi. Jak se vlastně zlobí? Znamená to, že když člověk přijme ten fakt katolického kněžství, že přijímá i organizaci a strukturu, anebo je možné v rámci té organizace a struktury být tak říkajíc proti? Co se snažit změnit?
Je několik rozdílů, jak se liší církev od sekty. A toto je jeden z nich, že v církvi člověk má ohromné štěstí, že se nemusí bát vyjadřovat svůj názor ve strachu, že by byl za to nějak popotahován. Jo? A to, že existuje vnitrocírkevní debata na ožehavá témata, to je vlastně strašně zdravý. A musíme odlišovat tu kritiku z těch rozdílných pozic. Mně se strašně líbí knížky třeba Karla Kareta, starého tedy řeholníka, už zemřel v 80. letech, anebo velkého teologa Lagrange, což byli oba lidé, kteří v tom pozdním věku velmi kritizovali církev. Lagrange má skvělou knížku, která vyšla i česky, Za církev sloužící a chudou. Kareto poslední knížku, kterou v životě napsal, ta se jmenuje Hledal jsem, nalezl jsem. A oba ty texty jsou velmi silnou kritikou katolické církve. Jenomže to píšou lidi, kde na každém řádku a v každém slově cítíte, že si z církví prožili celý život, že jsou velmi rádi, že jsou křesťani a kteří církev mají velmi rádi.
Není to taková ta rádoby kritika?
Ne, je to kritika velmi ostrá, ale zároveň tam člověk cítí, že je to s ohromnou láskou, že to prostě není protivný, že to není ironický, že to není nějaký zlehčující, že velmi často tnou do živého a velmi ostře, ale zároveň, že to jsou lidi, kteří mají morální kredit tak velký, že si tady tohle můžou dovolit říct, aniž by je někdo podezříval z toho, že jsou to nějací rozkolníci nebo rozvratníci.
Stvořil Bůh ratolest, bych mohl věnce vázat. Děkuji za bolest, jež učí mne se tázat. Děkuji za nezdar, jenž naučí mne píly. Bych mohl přinést dar, byť nezbývalo síly. Děkuji za slabost, jež pokoře mne učí. Pokoře pro radost, pokoře bez područí. Děkuji za slzy, děkuji, ty naučí mne citu. Křivým již žalují a křičí po soucitu. Děkuji, pro touhu po kráse, děkuji za ošklivost, za to, že utká se láska a nevraživost, pro sladkost usnutí. Děkuji za únavu, děkuji za ohně vzplanutí i za šumění splavu. Děkuji za žízeň, jež slabost prozradila. děkuji, děkuji za trýzeň, již zdokonalý dílek, za to, že miluji, byť strach mi srdce svíral. Beránku, děkuji, marně si neumíral, děkuji, 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 děkuji.
Jak patří Karel Kryl k vaší cestě na Antarktidu, pane doktore? Ptám se doktora Marka Váchy, katolického kněze a biologa, v dnešním setkávání v programu Českého rozhlasu 3 Vltava.
Karel Kryl se dostal na Antarktidu opravdu, jak se říká, jak Pilát do kréda, protože jsou nesmírně zajímavé ekosystémy antarktické a ty potravní řetězce, které jsou velmi krátké, a nejběžnější potravinou, kterou se živí od veleryb po tuleně a lachtany až po tučňáky, tak je kryl. Ovšem, slovo pochází z norštiny, to
s měkkým i
a dvěma l. A jedná se o malé korýše rodu Euphausia, ten nejběžnější je Euphausia superba, zvířátko velké asi 4 cm, kterých je v těch antarktických mořích tolik, že vytváří celé plotny, celé desky, a polárníci říkají, že když do tohoto se vyjede na gumovém člunu a pádlo se zasadí do vody, takže to pádlo tam zůstane stát, jak ta polívka těch zvířátek je hustá. Veleryba vypadá tak, jak vypadá, kvůli konzumaci kru. Ta ohromná ústní dutina, ty kostice, které fungují jako síto, a jazyk, který funguje jako píst, to je v zásadě geniální zařízení na sběr krylu. No a uvažovalo se, jak se stanice, na které jsem pobýval, nazvat, a jeden z těch nápadů byla taky stanice Kryl, podle nejběžnější potraviny, kterou se všichni živí, a také podle člověka, který je symbolem boje za svobodu a především za svobodu svědomí. Nakonec se ta stanice pojmenovala Eko Nelson a nám odpadly problémy s pravopisem.
Proč jste se vlastně do Antarktidy vypravil? Nebo dá se to nějakým způsobem rozdělit, co ve vás zvítězilo? Ta možnost být sám se sebou, teologie, víra, anebo právě ten biolog ve vás?
To se rozpojit určitě nedá. Antarktida pro mě byl ohromný zážitek, oba ty pobyty. Já bych přirovnal Antarktidu ke klášteru nebo k nějakým duchovním cvičením.
Mimochodem, dovolte, proč jste se tam vlastně vracel? Život je někdy moc krátký na to, abychom se vraceli na místa, která už známe.
Já to neumím vysvětlit. My tomu říkáme antarktický virus. Přijdete na Antarktidu a potkáte tam úplně stejný lidi na jiných stanicích. Je tam zima, není tam žádná možnost rekreace nebo relaxace a lidi se tam znovu a znovu vrací. Já to neumím uchopit doslov, ale je to tak, a kdybych měl možnost, tak zítra jedu zpátky. Měl jsem možnost číst cestovní deníky všech těch slavných polárníků. Scotta, Amundsena, de Mondervilla a pak především nejlepšího ze všech, a tím je Ernest Shackleton. Bayarda z těch modernějších.
Sám a sám.
Sám a sám, Bayard. A jeden vedle druhého tam mají v těch svých denících nějaké zmínky o modlitbě, Bohu, smyslu života a podobně. A tam si člověk uvědomí tu známou pravdu, že ateismus to je luxus levicových intelektuálů na západě. O ateismu tady můžeme se bavit ve studium nebo v kavárně u čaje či kávy, ale jak jde do tuhého, jak se vydá na pospas přírodě, která je výrazně silnější než člověk, tak najednou ten ateismus vázne. Neznáme žádný přírodní národ, který by byl ateistický. To neexistuje nic takového. Takže Antarktida byla pro mě ohromným duchovním impulzem. Připomíná to opravdu duchovní cvičení, protože je tam logicky mlčení. Najednou člověk je vydán na pospas sám sobě. Najednou jediná bytost, s kterou musíte vydržet, jste vy sami, a najednou si člověk uvědomí, že ta společnost je někdy velmi nepříjemná. Člověk musí vydržet sám se sebou. Na takzvaných exercicích, duchovních cvičeních, impulzy pro přemýšlení, pro rozjímání, meditaci dává exercitátor, typicky kněz.
Tady ty impulzy dává sama příroda. Tady stačí si udělat procházku za stanicí a máte o čem přemýšlet na další dny a týdny. Takže teologicky je to nesmírně silný zážitek, je to ohromný zážitek krásna. Máte tam tu blízkost zvířat a ptáků, kteří se člověka nebojí a kteří za vámi přijdou se podívat, co jste zač, protože nikdy člověka neviděli. Je to jediné místo na světě, kde se zvířata ani ptáci člověka ještě nebojí. No a pak je tam ten zážitek té síly přírody. Já jsem po té, co jsem se vrátil z Antarktidy, tak jsem ještě měl chvilku čas a sám jsem se potloukal po Torres del Paine, překrásném národním parku v Patagonii, pumy, kondoři, papoušci, překrásná příroda, ale už to nebylo ono. Už ta příroda je jaksi za provázkem, je to národní park, tak jeho známe. Na Antarktidě to je jinak. Tam se létá a jezdí ne podle jízdních řádů, ale podle toho, jak počasí dovolí. Ta příroda je daleko silnější než člověk a najednou si tam uvědomíte tu pokoru člověka před věcmi, které vás přesahují.
Jak vás tak poslouchám, tak Darwinovy galapágy by vás asi nelákaly.
Ale jej dalákali. Já bych strašně rád viděl ty.
A tam těch turistů bude mnohem víc.
Já vím, ale já bych chtěl vidět ty tereje a ty nelítavý kormorány a i ty tučňáky Humboldtovi a ty žalvy. Jejda. Hned.
Na druhou stranu nebudu originální, ten, kdo četl vaši knížku Poslední země, tak už ví, že jste vlastně to srovnání pobytu na Antarktidě a v trapistickém klášteře ve Francii udělal. Co je tam společného, respektive má to i nějaké stránky, které k sobě nepatří?
Má to řadu stránek, které k sobě patří i nepatří, ale ta podobnost je zarážející. Klášter má ohromnou výhodu, je to výhoda, která je opravdu výhoda s velkým B, že tam máte ten zvon, který vás pořád cpe do nějaké činnosti. Zvon totiž určuje, kdy se bude spát, kdy budete vstávat. Vstává se mimochodem ve 3 hodiny 15 minut ráno, kdy začne mše svatá.
Proč právě v tenhle časový údaj?
No, protože nejlepší chvíle na modlitbu jsou samozřejmě v noci. Noc, to je přítelkyně mystiku. To má krásnou kapitolu Moje přítelkyně noc.
3.15 to určil někdo podle nějakého?
Ten denní řád je vycizelován staletími. To od chvíle, kdy Benedikt má první svoji řeholi 529 na Monte Cassinu dál, ten denní řád je promýšlen a zkoušen po staletí a je to překrásná věc, kdy se úplně jakoby překope ten rytmus dne a noci, ty noční modlitby. To je překrásná věc. Když teďka zavřu oči a vzpomenu si na ten půlroční pobyt, tak nejkrásnější byly právě ty chvíle v noci, kdy jste sám s Pánem Bohem a je tma a všichni spí a teďka to má úplně jinou atmosféru. Ten zvon, abych se vrátil k tomu tématu, vám určuje práci, určuje vám jídlo, určuje vlastně každou činnost člověka. Takže v klášteře má člověk pocit vlaku. Nastoupíte a ten půl rok vás to hodinu od hodiny vlastně veze dál a dál.
Nemůžete proti tomu nic dělat, protože vy, když byste nechtěl zrovna v tu chvíli jít na oběd, tak je vám to jakoby přikázáno.
A ono to tak vždycky je. To je pravidlo, že když člověk zrovna má chuť se jít modlit, tak musí jít plít mrkev nebo umývat záchody.
Dobře? Je.
Když má člověk chuť zase chvilku být na vzduchu a pracovat, tak se musí jít modlit.
Je to vědomí autority zvon?
Klášter je laboratoř, ve které se opracovává duše mnicha. Z tohoto důvodu mniši příliš neslaví ani Vánoce, ani Velikonoce, ani moc se neslaví neděle. Dny se podobají jeden druhému jako vejce vejci. A je stará pravda, že když novic přijde do kláštera, tak má první 14 dní pocit, že je to vlastně strašně jednoduché. Je to velmi příjemný, někdy si i stěžuje dokonce, že je to mnohem mírnější řehule, než kterou čekal. A potom třeba po půl roce nebo po roce odchází z kláštera ze stejného důvodu. Je to nevydržitelný. Najednou člověk zjistí, že to je prostě strašný. Že vás pořád ten zvon do něčeho cpe, že to je opravdu strašný. Že to je strašný. No a je velkou zkušeností mnichů, že poustevníkem se mohl stát jenom ten, kdo toto už má za sebou, kdo si umí určovat ten denní řád. A Antarktida je daleko náročnější v tom, že tam vlastně ten zvon nemáte. Začátek konce všech trosečníků a polárníků je v tom, když si ráno řeknete, tak ještě 5 minut se prospím.
Jo? Platí to jenom o Antarktidě, nebo i
O každém životě. Jo? Protože člověk musí být na sobě přísný a najednou, když ten zvon nemám a musím si ho určit sám, tak to je daleko, daleko horší. Jo? Ten zvon, který je strašně protivný, to jsou strašné chvíle, tak na Antarktidě není a člověk musí být na sebe přísný a říct si, tak teďka začnu vařit, teďka budu uklízet, teďka si musím uklidit tu stanici, teďka budu dělat tuhle práci, teďka přestože špatný počasí půjdu na procházku, abych se udržel nějak duchovně a duševně v kondici. Takže v tomhle smyslu je Antarktida daleko náročnější a jinak ten mystický zážitek je, řekněme, srovnatelný klášter i Antarktida, protože na jednom místě impulzy pro přemýšlení dávají ostatní mniši, knížky, které čtete a podobně, duchovní doprovázeč, kázání, která slyšíte. Na Antarktidě ty impulzy dává sama příroda. Tam to máte neředěné.
Pomohla vám ta Antarktida nějakým způsobem uvědomit si tyhle momenty mystiky třeba v běžném životě, tak no, jak jste
velmi,
předtím neviděli?
Velmi, velmi. Ten svět, to neříkám jako nějaké velké slovo nebo nějakou frázi, ale ten svět jak po klášteře, tak po Antarktidě není, jaký byl dřív. Když jste dole na stanici, ale musíte tam mít dlouho, tak si najednou uvědomíte, že ta Evropa s těmi svými starostmi a tím lomozem, že to je někde strašně daleko na severu. Říká se takový jeden vtip, ale kdo byl kdy v klášteře, tak pochopí, že to je velká pravda, kdy do jednoho takovéhoto kláštera přichází, v Polsku se to stalo, reportér, že udělá rozhovor s tím mnichem nebo s těmi mnichy a zjistí se, že v klášteře není televize. Reportér se ptá, no, jak můžete žít bez televize, teď to ani nevíte, co se děje ve světě nového. A ten mnich pomalu odpoví, a vy si myslíte, že se ve světě děje něco nového? A člověk, když o tom začne přemýšlet, tak si uvědomí, že opravdu neděje. Jo, ty genocidy, války, lži, násilí, teď to je vlastně pořád stejný. To, co se mění, jsou jména politiků. Ale jakoby ty dějiny jsou vlastně pořád stejný.
Ještě jeden důležitý moment, to asi nebylo první setkání se smrtí, které jste prožil v rámci vašeho pobytu v klášteře.
Nebylo, já jsem se díky své kněžské praxi a svému působení, zejména na Vysočině, setkával se smrtí už dřív, jak v domovech důchodců, tak potom v velmi častých návštěvách v nemocnici, takže jsem měl, řekl bych, velké privilegium se odsnout tváří v tvář umírajícím lidem a i dneska našich mediků se ptám někdy v seminářích, kdo z vás jste zažil smrt tak, že byste byli přítomni tomu poslednímu nádechu a výdechu. Málo kdo zvedne ruku.
Co vlastně učíte v rámci etiky na lékařské fakultě? Jak je ten předmět starý z hlediska výuky? On začal po roce 90, přišel v té podobě, jak se učí dnes?
No, u nás začal po roce 90, ale na západě ten předmět je už velmi tradiční a to z řady důvodů. Za prvé, lékařství vždycky bylo rozkročeno mezi vědami humanitními a přírodovědnými. Ten lékař nikdy nebyl jenom, řekněme, biolog nebo fyzik. To byl vždycky člověk, který taky léčil silou své osobnosti, dobrým slovem, kterému záleželo na tom pacientovi a podobně. To znamená, to nikdy není a nebylo řemeslo, jako je třeba řemeslo fyzika nebo biologa. Taky není bez zajímavosti, že i dneska jsou jenom dvě povolání z těch profáních a to jsou práva a lékař, které jsou vázány přísahou. Biolog nepřísahá. Neskládáme na konci biologie žádnou přísahu, ale lékař skládá, protože to jeho povolání není zaměstnání. Málo na plat, je to poslání. A tedy lékařská etika do tohoto patří, protože zejména po druhé světové válce dochází k tomu trendu biologizace medicíny, který je sám o sobě jistě velmi pozitivní, kdy my učíme naše mediky léčit nemoci, řekněme biochemickou podstatu nemocí, ale stojí se to si uvědomit, že dříve lékaři neléčili nemoci. Léčili pacienty. Takže dneska se na naší třetí lékařské fakultě zcela jistě, a říkám to s velkou radostí, vracíme k tomu modelu, že učíme mediky léčit pacienta. To znamená, najednou připomínáme, že nemoc nemusí mít jenom biochemickou podstatu, ale že nemoc může být třeba útěkem z nějaké životní situace nebo reakci na ní. Tak to je první rovina. No a ta druhá rovina, to jsou ty moderní problémy, které třeba nikdy v minulosti nebyly řešeny. Co je třeba problém embryonálních kmenových buněk, problém reprodukčního klonování, problém genových terapií a podobně.
A tady by to třeba přísaha biologa po studiu vyřešila svým způsobem, ne?
Svým způsobem, ale musíme tady tyhle problémy velmi, velmi hluboce reflektovat a podívat se na všechny možná pro a proti. A málo na plat Evropa vyrostla na, řekněme, té tradici řecké filozofie a té tradici judaisticko-křesťanské a objektivně v za to není bez zajímavosti ani názory jak filozofů, tak řekněme různých náboženských systémů. Buď proto, říkáme medikům, abychom se vůči ním vymezili, anebo abychom se jimi nechali inspirovat.
Vy musíte být asi velmi rád, pane doktore, že věda už došla tak daleko, že dokáže, a teď to říkám nepřesně, mutací kožních buněk získat ty základní embryonální buňky, protože vlastně jakoby v uvozovkách nejsou potřeba ty základní embryonální
buňky. Já mám dojem, že ovšem to je problém, který překračuje hranice víry nebo nevíry, že to není problém, který by byl problém světa islámského, židovského, křesťanského, hinduistického nebo jakéhokoliv jiného, že to je problém všeobecně lidský a ten problém zní, jaký je status lidského embrya. Když tedy máme první buňku, které říkáme zygota, ta se potom rozdělí na 2, na 4, na 8, na 16, 32, pak se tady ten chuchvalec buněk narodí a pak z něho vzniknou bytosti, jako jsme my. Takže embryo, které je staré 5 dní, je tvořeno 150 až 200 buňkami. Každý z nás jsme tvořeni asi 5x10 na 14 buněk. A teď je otázka, kdy vzniká to, čemu říkáme osoba.
A tady to není tak jako v případě pohledu evoluce kreacionistů a darwinistů, dva různé úhly pohledu, které se navzájem respektují. Ten jeden pohled, řekněme, teologický a ten druhý pohled, řekněme, vědecký, který samozřejmě bude pokaždé uplatňovat tu možnost nějakým způsobem dojít ve vědeckém bádání a v pomoci člověku dál?
Já si myslím, že ne, že to je problém všeobecně lidský. Chci to přirovnat třeba k přikázání nepokradeš nebo nebudeš lhát. Jistě, že křesťané na to mají nějaký názor. V desateru je ten názor vyjádřený. Nepokradeš, nebudeš lhát. Ale to není problém křesťanů, to je všeobecně lidský problém. Takže ten imperativ nelhat, to je imperativ, který zavazuje každého člověka. A já bych řekl, že to, co je status embrya, že to je problém, který překračuje hranice různých náboženských systémů. A připadá mě velmi zajímavý, že třeba židovství a islám a křesťanství se každé dívá na problém počátku lidského života naprosto odlišně. Kupříkladu judaismus vůbec nemá problémy, protože to, co je mimo tělo matky, říká babylonský Talmud, to má stejnou hodnotu jako voda. Jo, takže židé ve své etice postupují tím principem takzvané obrácené pyramidy, když nějaký nový problém etický, tak co si o tom myslí současní rabíni, ta nejširší základna, co si o tom myslí rabíni minulosti, zejména ti slavní, jako byl třeba Moše Maimonides, ten druhý největší Mojžíš po tom biblickém, co si o tom myslí oba Talmudy, palestinský a babylonský, a co si o tom myslí, pokud něco, Tóra. Takže jdeme až do té špičky té pyramidy a z tohoto se snažíme vytáhnout principy aplikovatelné na nějaký z těch moderních problémů.
Na druhou stranu vy po studiu biologie a genetiky takhle byste vlastně možná, předjímám, spekuluji, mohl být i proti metodě asistované reprodukce.
No tak mohl bych být klidně pro nebo proti. Já se domnívám, že ta metoda má svoje ohromná etická úskalí. A obecně se definují tři, a to je problém preimplantační diagnostiky, problém takzvané redukce těhotenství, který bohu díky v naší republice už přestává být aktuální, už se to naštěstí nedělá. A pak ten ohromný problém, co udělat s těmi nadpočetnými embryi.
Na to věci odpovídají právě třeba tím využitím, které, jak se zdá, může pomoci snad alespoň minimálně nemocným lidem.
Já si právě myslím, že to je to uvažování kruhem, že velký průšvih byl, že ta embrya vůbec vznikla. A myslím si, že v současnosti nemáme nějaké eticky čisté řešení, co s těmi embryi udělat, že prostě jsme se dostali do problému, který neumíme vyřešit čistě a jednoznačně. Těch embryí nikdo neví, kolik je, ale možná jich je v Evropě kolem milionu, možná hodně přes milion, možná něco pod milion, nevíme. Ve Spojených státech také se uvádí to číslo kolem 1 milionu, ale třeba list Independent ve Velké Británii uvádí, že jenom ve Velké Británii jich je kolem toho milionu.
Už jsme v dnešním setkávání v programu Českého rozhlasu Tři Vltava v rozhovoru s doktorem Markem Váchou připomněli jeho funkci přednosty Ústavu etiky na 3. lékařské fakultě Karlovy univerzity. Vy jste mluvil o tom, že lékař ve své době měl své charisma a že v podstatě neléčil nemoci, ale léčil lidi. Myslíte si, že je to dnes dost dobře možné v rámci systému našeho zdravotnictví?
Není to jenom možné, ale je to nutné. Bez toho se neobejdeme. A
umožňuje to ten systém?
No, velmi těžko, samozřejmě, ale konkrétně v oblasti lékařské etiky si uvědomujeme velmi živě, že ty současné etiky, jako je třeba utilitarismus nebo jako i deontologie Immanuela Kanta, učí jednat v daných situacích a kladou si otázku, jaké jednání je to správné. Zatímco Aristoteles tu otázku otáčí a neříká to what should I do, co bych měl dělat, ale what should I be, jakým typem člověka bych měl být. A to je ta aristotelská etika, která říkáme etika cnosti, která si daleko víc všímá osobnosti lékaře. A já mám dojem, že toto je cesta, která jistě má svoje úskalí, ale která je cesta správným směrem. Že se musíme vrátit k tomu, aby lékař nebyl jenom vykonavatel své profese, ale aby to byla osobnost, která má přesah přes lékařství, která se zajímá o umění, která je mravně dobrá. Je to opravdu člověk, kterého bychom měli mít rádi. Jo, taková ten lékař těch našich prababiček, člověk, kterému má pacient instinktivní důvěru.
Máte nějakou možnost ovlivnit systém českého zdravotnictví tak, aby to, co říkáte, nebyly jenom hezké věty, které zazní ve vysílání Českého rozhlasu Vltava v neděli odpoledne, ale aby se staly praxí?
Když to řeknu hodně, hodně ostře a hodně protivně, tak to, co neudělá výchova rodičů a výchova školy, tak já nemůžu za několik seminářů nějaké spravit, to je iluze. To neudělá žádná katedra lékařské etiky. Ale to, co udělat můžeme, je ty otázky položit. Naši medici jsou velmi inteligentní a přemýšliví lidé a snad nejsem moc velký romantik, když řeknu, že velká většina z nich jde studovat medicínu právě z důvodu idealismu, že opravdu chtějí pomáhat lidem, že spíš pokud se někdy setkáme s člověkem, který je opravdu vyhořelý, takže to přijde až potom v té praxi.
Ten systém,
řekněme, že toho člověka nějak jako udolá nakonec, ale ti naši medici jsou neuvěřitelně idealističtí, velmi, velmi entuziastičtí a já si myslím, že to, co můžeme udělat, je určitý typ otázek položit, připomenout, že pacient není jenom suba orgánu, které je potřeba případně opravit, že když přemýšlíme o tom, co to je člověk, že to je nejtěžší filozofická otázka ze všech. Otázka, ke které se ani Immanuel Kant ve finále nedostal. Martin Buber říká, že nemůžeme položit těžší otázku, než otázku, co je to člověk. Že problém člověka nekončí tím, že znám anatomii člověka anebo fyziologii člověka. Takže pokud o tomto nebo tímto směrem začneme přemýšlet, tak myslím si, nebo doufám, že to naše mediky může dovést i k tomu, že začnou přemýšlet o sobě a uvědomí si, že mají veliké privilegium dělat povolání, které není jenom zaměstnání, ale že je to povolání při veškeré romantice a idealismu jedno z nejkrásnějších na světě.
Tak jedno z nejtěžších, samozřejmě s tím dopadem toho každodenního setkávání se s pacienty. Neusmívají se občas vaši studenti, když jim tohle říkáte a neptají se, a kde na to mám vzít čas, když musím nějakým způsobem sbírat body, abych se uživil, abych si vydělal? Celostní medicína, no to přece je rozhovor, to je nějakým způsobem čas věnovaný tomu pacientovi, znalost jeho rodiny, rodinný lékař.
To samozřejmě se usmívají, samozřejmě ten systém je nastaven tak, že to tak je, ale já mám dojem, že my musíme prostě znovu a znovu jít hlavou proti zdi. Protože lékařství si tady tohle zaslouží a že celostní medicína a ten, řekněme, biopsychosomatický přístup je prezentován dneska už i v řadou moderních lékařů, jako je třeba ta společnost Liberce, doktor Chvála Trapková, časopis Psychosom, že to jsou věci, které mají ohromnou budoucnost a které jdou dopředu právě z toho důvodu, že si znovu uvědomujeme, že pacient opravdu není jenom suma orgánů.
Čím si vysvětlujete, pan doktore, to, že tolik česká média slyší na slovo eutanázie a jiný stejně důležitý, ne-li mnohem důležitější výraz paliativní péče zůstává tak jakoby ve stínu, v závorce?
Těžká věc je faktem to, že eutanázie se dostává hodně do popředí v našich novinách, ale když bychom měli rozpitovat jednotlivé články z našich deníků, což já jako s velkou radostí dělám, tak zjistíme, že dochází k ohromnému zmatku v samotné definici toho pojmu eutanázie, že každý pod tím vidí něco jiného.
Skutečně?
Ano. A že mravně se jedná o řadu velice dobře odlišitelných věcí. Takže když bychom měli mluvit o eutanázii, tak musíme nejprve uklidit stůl a uvědomit si, co eutanázie je. A je to situace, při které lékař dělá nějaký aktivní zákrok, čin s úmyslem zabít pacienta a dělá to na pacientovu aktivní žádost. Takže tam musí být oba ty pohyby. Pacient o to žádá a lékař mu něco udělá. Takže co třeba eutanázie není? Eutanázie není to, když odmítnu další léčbu nebo požádám o vysazení stávající léčby či o nasazení té nové léčby. V tomto případě mě totiž nezabíjí lékař, ale nemoc. A je ohromný rozdíl mezi takzvaným letting die a mezi killing, mezi necháním zemřít a usmrcením.
Taky už jsem slyšel, že vlastně eutanázie a paliativní péče jedno jest, protože obojí je důstojné umírání, jenom jiným způsobem.
To ano, ale nemůžeme problém utrpení vyřešit tak, že zabijeme trpícího. To je hodně zkratkovité jednání. Paliativní léčba etymologicky ze slova palium, což znamená nějak krýt, pokrýt, je to tedy krycí léčba, léčba od bolesti, léčba, která neléčí kauzu nemoci, příčinu nemoci, ale která léčí symptomy. Klasickým případem je třeba podáváním opiátů terminálně nemocným pacientům. Tím morfiem ten pacient se neuzdraví, ale nebude cítit bolest. Ovšem paliativní medicína má daleko vyšší ambice, chce pokrýt všechny rozměry pacienta a domnívám se, že nejlepší odpovědí na problém eutanázie je hospicové hnutí. Hnutí, které chce zakládat hospicová zařízení, je to zařízení, ve kterém se život ani neprodlužuje, ani neskracuje. Pokud se život prodlužuje, tak je to nemocnice, tam se snažíme pacienta vyléčit. Pokud chceme život ukrátit, pak by to byla eutanázie. V hospici ten pacient je obklopen laskavým personálem, dostává paliativní medicínu a troufám si říct, že pokud máme mluvit o důstojné smrti, tak potom je to smrt v hospicovém zařízení, ale nikoli v eutanázie.
Dá se v podstatě také říci, že hospic přichází ve chvíli, kdy lékař říká, současná medicína už nestačí.
Ano, tak to může být.
Nezdá se vám, nebo je to jenom můj pocit, to, že eutanázie je jakoby pokračováním toho umírání v nemocnicích, na které jsme byli zvyklí, že smrt jsme vytěsnili z rodiny, z domova, zatímco ten hospic dává často skutečně ještě nějakou dobu čas na rozloučení, rekapitulaci, propuštění.
Přesně tak to je. Ve 20. století jsme smrt začali ignorovat a vytěsňovat. Už dneska, bohu díky, to tak není, ale nejsou daleko ty doby, kdy se umíralo za plentou. Člověk umírá v osamělosti. Ve chvíli, kdyby nejvíc potřeboval, aby ho třeba někdo držel za ruku, nebo aby měl kolem sebe okruh svých blížních, tak tady tohle nemá. Ta smrt je anonymizována. A možná je docela zajímavý, že když jsme smrt takto vytěsnili, tak ona se nám jakoby vrací oknem. Najednou tady máme spoustu filmů, kde jsou lidi prošpikováni kulemi ze samopalů, všechny ty gangsterky a naše záliba v krimi příbězích, vraždách. Není to tak, že smrt, kterou jsme ignorovali, tak najednou se nám vrací nějak jako zpátky. Takže já si myslím, že není nic špatného na tom, kdy jdeme se svými rodinnými příslušníky až k jejich smrti. Kdy třeba i ty děti vidí, co to je stáří v tom pozitivním i v tom negativním i z té bolesti a umírání a kdy si jsou vědomi toho, že smrt existuje, že smrt není vytěsněná. A díky tomu to taky získáváme úplně jiný náhled na život, pochopitelně, protože vědomí smrti relativizuje celé naše hodnoty. Carl Gustav Jung k tomu říká, že pokud člověk do 40. roku věku přemýšlí často o své smrti, tak to může být někdy patologické. Mm. Ale pokud člověk po 40. roku věku nepřemýšlí o své smrti, pak je to patologické zcela jistě.
Vám je 43 let.
43.
Měl jste tu patologii do 40. roku, anebo...
Neměl, jsem plánoval pořád, ale teďka už o smrti velmi vážně přemýšlím. Na jedné straně ve smrti bude, počítám u mě, ohromný smutek, protože mám ohromné privilegium, že jsem biolog a že jsem se podíval do různých koutů přírody a mám strašně rád krásu lidských vztahů a krásu přírody. Před několika dny jsem měl možnost fotografovat v Národním parku Podyjí. To byl fascinující ten zážitek toho krásna. Ty kvetoucí jarní rostliny, tak ta příroda teďka jak si zpívá a kvete. Podobně je to a ještě víc s krásou lidských vztahů. Těžko se mi bude odcházet od lidí, které mám velmi rád. Na druhé straně je to taky ten okamžik toho napětí a toho, co bude po smrti. Jsem velmi zvědavý. Zopakujme si, že nikdo nevíme, co přesně bude. Takže řekl bych si smíšenými pocity čekám na smrt a samozřejmě je tam u mě také to vědomí vlastní hříšnosti. Rozhodně si osobně nemyslím, že jsem nějaký ideální, bezhříšný, bezchybný člověk, takže samozřejmě ten batoh, břemeno vlastních selhání a chyb a hříchů tady samozřejmě je.
Máte nějakou představu o nebi? Jste už dalek těm dětským obrázkům Pána Boha jako Františka Smolíka na obláčku?
Já si myslím, že to je nepředstavitelná věc, ale velmi se na to těším a věřím v posmrtný život. Jednou kardinál John Henry Newman říkal, že to, co je proti nám, není rozum, ale představivost. A oxfordský profesor Nicholas Lesh tady tuhle myšlenku rozvádí a říká, že my, když přemýšlíme o nebi, anebo i o Bohu, tak my tam vždycky dosazujeme nějaké svoje představy. Je lhostejno, jestli je to ten Bůh ala František Smolík, nebo Bůh Renčínových vtipů, nebo Bůh nějakých velmi sofistikovaných filozofických konstrukcí. Lesh říká velmi dobře, že to jsou vždycky představy, které vznikly na této planetě Zemi, v tomto světě. Jenomže Bůh je jiný. Bůh jest a člověk jest, ale to sloveso jest znamená pokaždé úplně jiný způsob existence. Vždycky, když si řeknu něco o Bohu, tak vím, že to není pravda. Že takový Bůh není. A když se ptáme věřících i ateistů, tak najednou, když i věřící člověk začne přemýšlet o Bohu, teď já udělám krok do prázdna. Co já vlastně o Bohu můžu říct? Co se to vlastně skrývá za těmi třemi písmeny?
A přesto se k němu utíkáte, svěřujete se, modlíte se k němu.
Ano, přesto. Převěřím, že Bůh je láska a bubrovským slovníkem věřím, že Bůh není ono, ale že Bůh je ty. Tedy někdo, komu na člověku záleží.
Přemýšlíte hodně o lásce a o smrti právě teď v období Velikonoc?
Velmi. Celé velikonoční tajemství je tajemství lásky. To je potřeba říct, že Kristus nepřichází na tento svět proto, aby se nechal zabít, ale proto, že člověka miluje. Ten asi nejznámější verš z celého Nového zákona je 3. kapitola Janova evangelia, 16. verš. Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Tedy důvodem příchodu Krista na tuto zemi není touha nechat se zabít, ale je láska Boha člověku, neboť tak Bůh miloval svět. Velikonoce jsou největší křesťanské svátky a mimochodem daleko větší a významnější než Vánoce a je možná škoda, že lidi chodí vždycky na tu půlnoční. Ta půlnoční, kdy to je vlastně nudná mše, tam jistě zahraje se ta rybová mše vánoční a je překrásná atmosféra, ale ta mše svatá je jinak vlastně úplně stejná jako ta nedělní mše svatá.
Ale možná pro lidi pochopitelnější než ta hlavní velikonoční. Ne?
Ta hlavní velikonoční, která se odehrává v noci z Bílé soboty na neděli vzkříšení, tedy to, co máme právě za sebou, to jsou nejkrásnější obřady celého církevního roku. Tam je překrásná symbolika, ta liturgie jde až do těch prvních křesťanských dob. Musí se začít po západu slunce, kostel je zcela zhaslý, rozžehne se oheň, který má být rozžatý přírodním způsobem. Od toho ohně se zapálí velikánská svíčka, paškál, a tento paškál se donese do kostela. Od této svíce si potom všichni věřící zapalují svoje svíčky a takže v jednu chvíli je kostel ve tmě a jenom tam hoří teda ty stovky svíček. Ta symbolika nemůže být zřejmější. Den vítězí nad nocí, pravda nad lží, život nad smrtí, Kristus nad vším zlým. A to světlo, které symbolizuje Krista, je světlo, které si odpalují jednotliví věřící. Kristus říká v Janově evangeliu, já jsem světlo světa. A v evangeliu Matoušově v horském kázání říká Ježíš, vy jste světlo světa. Tedy každý křesťan má být také světlem pro tento svět. Ne proto, že bychom byli lepší než ostatní lidé. Kdo kdy byl na mši svaté, tak si jistě všiml toho, že první modlitba, kterou se modlí všichni křesťané na začátku mši svaté, jest vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem, že často hřeším myšlením, slovy a skutky a nekonám, co mám konat. Tedy, Bože, potřebuji tě, sám nejsem schopen být spravedlivý. To moje světlo je, protože je zapáleno od Krista. Tedy, pokud někdy je mi dáno, abych udělal nebo řekl na tomto světě něco dobrého, udělal nějaký dobrý skutek, tak odpovědnost za to leží ani ne tak na mě, jako na Bohu. Všechno je dar, by vám řekli křesťané. Takže ta velikonoční liturgie má překrásnou symboliku právě toho, že se dotýká té světla a tmy. Potom následuje 7 biblických čtení od 1. kapitoly knihy Genesis, stvoření světa, až po Krista a v jakémsi oblouku, v jakési křivce, ve zkratce projdeme celé dějiny spásy. Nejdůležitější chvíle těch obřadů je takzvaná obnova křestního vyznání, kdy domnívám se ty první tři otázky jsou otázky, které jsou směřovány všem lidem dobré vůle, věřícím i nevěřícím. Ty otázky se týkají vztahu mezi dobrem a zlem, to, že se odříkám všeho zlého, hříchu, to, co hřích nabízí, čím se pyšní. Toto je strašně pedagogické, protože mně se to třeba nepodaří celý rok a určitě se mi to nepodaří, ale aspoň jednou za rok se postavím na stranu dobra. Řeknu, že chci být dobrým člověkem, že nechci být líný, odříkám se všeho zla, všech špatných skutků, které jsem udělal a aspoň teď výslovně říkám, že chci stát na straně pravdy, dobra a krásy. Opakuji, ono se mi to asi nepodaří, ale aspoň jednou v tom roce se vyslovím pro to, jaký bych chtěl být.
Na závěr, pane doktore, potkáváte během života hodně slušných lidí, respektive má pro vás slušnost nějaké rovnítko s vírou? Lidé, kteří chtějí být slušní, cítíte z nich to v uvozovkách boží světlo, ale přitom jsou tu lidé, kteří nemají s náboženstvím, vírou nebo církví nic společného? Je pro vás slušnost svým způsobem druh víry?
Já si především myslím, že jistě s určitou opatrností to chci říct, ale že sám na sobě si uvědomuji, že když vidím lidi kolem sebe, tak se velmi často dívám do zrcadla. A že když mě něco štve na druhých lidech, takže se velmi často ukazuje, že problém je ve mně. Proč mě tady tohle trápí? Takže někdy se přistihuji, že pokud něco mě zlobí na druhých lidech, tak se vlastně jedná o tom, že já v nich jako v zrcadle vidím svoje špatné vlastnosti. A pokud přemýšlím o svých studentech, když jsem celé ty roky učil na biskupském gymnáziu, které je ohromný, který má asi 750 studentů a kdy každý rok nám maturuje asi 90 studentů, tak bych velmi dlouho musel přemýšlet a možná bych na nikoho nepřišel, jestli jsem potkal nějakého opravdu zlého člověka. Myslím si, že nepotkal, že většina z nás jsme přirozeně dobří a že samozřejmě díky tomu, že si nazbíráme různá zranění, různá duchovní poranění, to, jak nám různí lidé ublížili a jak třeba s námi život nějak zametl, jak si prožíváme i samozřejmě svoje vlastní selhání, které si třeba nepřiznáme, jak si nazbíráváme takovéto duchovní poranění, tak může nás to vést buď k pokoře, anebo k takové té poraněnosti a ublíženosti a naštvání se na celý svět. Říká se, že největším hříchem Jidáše vůbec nebylo zapření Krista, ale toho, že už nedoufal v boží milosrdenství, že teda šel a oběsil se, protože zastával názor, že už to takhle dál nejde.
Na druhou stranu, kdyby to všechno bylo tak černobílé a jednoduché, často se člověk pohybuje mezi jedním i druhým. Jak to máte vy?
No jistě, že křesťan by měl v bližním adorovat Krista, ale nikdy prostě není co. Nikdy samozřejmě člověk velice váha, ale když jako mluvím o sobě, tak myslím si, že to je pro křesťana nesmírně užitečné někdy si zažít tu zkušenost vlastního selhání. To, když ten ideální obraz osoby, který si tak rád maluji, když se mi to zrcadlo najednou rozbije. Já si myslím, že toto je velmi zdravá zkušenost a jistě, že hřích je velké zlo a ovocem hříchu je smrt, říká Pavel. Na druhé straně, tam, kde se rozmnožil hřích, tam se ještě mnohem hodněji rozhodnila milost, říká písmo. A komu se málo odpouští, málo miluje. Komu se hodně odpouští, hodně miluje.
Takže svým způsobem zaplať pánbu za naši hříšnost?
Zaplať pánbu za to, čemu teologové říkají felix culpa, šťastná vina.
Naším hostem v nedělním setkávání Českého rozhlasu 3 Vltava byl dnes katolický kněz a biolog doktor Marek Vácha. Díky a nashledanou.
Děkuji mnohokrát, hezké Velikonoce.
A pěkné nedělní odpoledne přeje také Robert Tamchina.